Oheň na oltáři bude stále udržován, nesmí vyhasnout. Kněz jím bude každé ráno zapalovat dříví, narovná na něm zápalnou oběť a obrátí na něm tuk spokojných obětí v obětní dým. Oheň na oltáři bude stále udržován, nesmí vyhasnout. Milí posluchači, to jsme zase v třetí biblické knize. V třetí knize Mojžíšově, zvané jinak také Levitikus. Z 6. kapitoly jsem vám dnes pro úvod přečetl 5. a 6. verš. Znovu se vracíme k myšlence stále hořícího ohně na Božím oltáři. Je obrazem ohně Boží svatosti i ohně Božího hněvu. Boží hněv je realitou, je druhou stranou Boží svatosti a svým způsobem je i druhou stranou Boží lásky. Evangelista Jan ve svém evangeliu ve 3. kapitole píše: kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. 36. verš. Připomenutím stálosti ohně na oltáři končí v našem textu řád zápalné oběti. A potom se náš text obrací k řádu oběti přídavné. Pokračujeme v 6. kapitole Levitiku od 7. verše. Toto je řád přídavné oběti. Áronovci ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z té přídavné oběti vyzdvihne v hrsti část bílé mouky s olejem a všechno kadidlo, které je na přídavné oběti, a na oltáři to obrátí v obětní dým. Bude to libá vůně na připomínku pro Hospodina. Co z přídavné oběti zbude, snědí Áron a jeho synové. Bude se to jíst nekvašené na svatém místě. Na nádvoří stanu setkávání to budou jíst. Nebude se péci nic kvašeného. Dal jsem jim to jako jejich podíl ze svých ohnivých obětí. Bude to velesvaté jako oběť za hřích a za vinu. Tolik úsek po 10. verš. Příkazy se opět soustředují na službu kněží, jak vidíme. Kněz je totiž zástupcem obětujícího, na jeho místě nebo jeho jménem přináší Hospodinu oběť. Kněžím náležel určitý díl z přídavné oběti, přitom ale bylo nutno dodržet určitá pravidla. Kněz, který přijímal části oběti, demonstroval závislost lidu na Božích darech. Všechno, co lidé mají, pochází z Boží dlaně. A tak si v 11. verši čteme: smí to jíst každý mužský příslušník mezi Áronovci. To bude pro všechna vaše pokolení provždy platné nařízení o ohnivých obětech Hospodinových. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté. Z mouky přídavné oběti bylo možné péct nekvašené chleby. My bychom tomu dnes asi řekli nekvašené placky. Ty se dali jíst pouze na nádvoří svatyně, tedy na svatém místě, a mohli je jíst pouze mužští příslušníci kněžských rodin. Důvodem byla zřejmě jejich účast na obětních obřadech, která je posvěcovala. A následující text od 12. verše nám ukazuje další Hospodinovo slovo. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: toto je dar Árona a jeho synů, který v den jeho pomazání přinesou Hospodinu. Desetinu éfy bílé mouky jako pravidelnou přídavnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Přineseš ji připravenou s olejem na pánvi, smaženou. Přídavnou oběť přineseš rozdrobenou na sousta. Bude to libá vůně pro Hospodina. Připraví ji pomazaný kněz z Áronových synů, který nastoupí na jeho místo. To bude provždy platné Hospodinovo nařízení. Jako celopal bude obrácena v obětní dým. Každá přídavná oběť kněžská bude celopal. Nesmí se jíst. Takže v tomto úseku po 16. verš v 6. kapitole 3. knihy Mojžíšovy vidíme, že kněží byli nejen příjemci obětních darů, ale přinášeli oběti i sami za sebe, na památku svého pověření službou ve stánku úmluvy. Na rozdíl od ostatních obětí byla kněžská oběť celá spálena na oltáři. Z ní nesměl nikdo nic sníst. I v dnešní době se služebníci církve, stejně jako všichni ostatní, podílejí na potřebách společenství i vlastními prostředky. To je jejich podíl. Na místě, na kterém se poráží dobytče pro zápalnou oběť, bude se porážet před Hospodinem i oběť za hřích. Je to velesvaté. Kněz, který ji obětuje za hřích, ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě, na nádvoří stanu setkávání. Cokoliv se dotkne jejího masa, bude svaté. Stříkne-li trochu krve z ní na roucho, vypereš postříknuté místo na svatém místě. Hliněné nádobí, v němž se bude vařit, bude rozbito. Bude-li se vařit v měděné nádobě, vydrhne se a opláchne vodou. Každý mužský příslušník kněžských rodin ji smí jíst, je to velesvaté. Ale žádná oběť za hřích, z jejíž krve se část vnáší do stanu setkávání k vykonání smírčích obřadů ve svatyni, nebude se jíst, bude spálena ohněm. Tolik, milí posluchači, v naší třetí knize Mojžíšově v 6. kapitole úsek od 17. verše. Poslední verše této 6. kapitoly doplňují řád oběti za hřích. O některých z těchto myšlenek jsme se už zmínili. Oběť za hřích staví před naše oči svatost Pána Ježíše Krista. Všimněme si, jak silně je zdůrazněna nejen sama svatost této oběti, ale i její posvěcující účinek. Cokoliv se dotkne jejího masa, bude svaté. Kristova svatost umožnila všeobecnou platnost jeho oběti i její moc nad každým lidským hříchem. Tato platnost je trvalá. I dnes platí slova apoštola Jana, která jsme si už citovali z první epištoly, z první kapitoly, verše 9. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Doplňující obětní předpisy pro kněze pokračují pak i v 7. kapitole. Tady se nejprve setkáváme s řádem oběti za vinu. Toto je řád oběti za vinu. Je to velesvaté. Na místě, na němž se poráží dobytče pro zápalnou oběť, bude se porážet i pro oběť za vinu. Jeho krví pokropí kněz oltář dokola. Pak přinese všechen tuk z něho, tučný ocas a tuk pokrývající vnitřnosti, dále obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok. Odejme jej nad ledvinami. Kněz to na oltáři obrátí v obětní dým jako ohnivou oběť Hospodinu. To bude oběť za vinu. Každý mužský příslušník kněžských rodin ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě, je to velesvaté. Oběť za vinu má stejný řád jako oběť za hřích. Patří knězi, který jí vykonává smírčí obřady. Knězi, který přináší něčí zápalnou oběť, patří kůže z oběti, kterou přináší. Je jeho. To je zase prvních 8 veršů ze 7. kapitoly 3. Mojžíšovi. Oběť za vinu má tedy mnoho společného s obětí za hřích. I v tomto případě je zvláště zdůrazněna svatost. Můžeme v tom vidět určitý paradox, protože podnětem k této oběti je vina. V té svatosti oběti za hřích i oběti za vinu je nám zdůrazněna hodnota oběti Pána Ježíše Krista. Nikdy ji nezdůrazníme dostatečně. Nikdy ji neobsáhneme v celé její dokonalosti. K jejímu alespoň částečnému postižení nám pomáhá vědomí vlastní hříšné přirozenosti. Na pozadí kontrastu vlastní povahy a Kristova čistého života nám cena jeho oběti vystupuje ve zřetelnějších obrysech. Závěr citovaného oddílu, těch prvních 8 veršů ze 7. kapitoly, nás informuje o tom, že kůže obětního zvířete nebyla při oběti za vinu spálena, ale připadla knězi. Tady můžeme zase vidět obraz Kristovy spravedlnosti, která přikrývá či obléká znovuzrozeného křesťana, jak to píše apoštol Pavel v epištole Galackým ve 3. kapitole jako verš 27. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Když Pán Ježíš vypráví své podobenství o hostině, mluví o svatebním hostu, který se nějakým způsobem dostal na svatbu. Možná byl pozván, ale nebyl ochoten přijmout svatební roucho. A tak byl ze svatby vyveden. Bez toho, aby naše lidství přikryla Kristova spravedlnost, není možné obstát před Boží tváří. V naší 7. kapitole pak následují verše 9 a 10. Rovněž každá přídavná oběť, která je pečena v peci, i každá, která je připravena v kotlíku nebo na pánvi, patří knězi, který ji přináší. Je jeho. Každá přídavná oběť, zadělaná olejem i suchá, patří všem Áronovcům jednomu jako druhému. V závěru řádu oběti za vinu je tedy připojena zmínka, která se ještě jednou vrací ke způsobu přinášení přídavných obětí. Další forma obětí, o které tato část 3. knihy Mojžíšovi pojednává, je oběť pokojná. V tomto případě je přinášena jako projev vděčnosti. Náš text zdůrazňuje dobrovolnost této oběti. K vděčnosti totiž těžko lze někoho přinutit. Tento způsob oběti vede v pozdějším Izraeli k pochopení významu oběti rtů a nakonec pro novozákonní dobu přerůstá v oběť chval. Epištola Židům nás vybízí ve 13. kapitole: přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Chvála je v křesťanském životě něčím velice významným. Kdo nepřichází k bohoslužbě s vděčným srdcem, těžko může Pána Boha vzývat. Život křesťanů, kteří si stále jenom stěžují, nebo kritizují, nebo stále něco potřebují, nemůže být ve skutečnosti službou Bohu. A to není maličkost. Na druhé straně nepřehlížejme, že k oběti chvály není možné přinutit nikoho, tedy ani sebe. V poslední době se stává moderním předpoklad, že věřící znovuzrozený křesťan bude Pána Boha chválit v každé situaci nějakým předepsaným způsobem. V některých společenstvích se to od něj přímo vyžaduje, očekává, vzniká tak jakýsi psychologický nátlak. To ovšem neodpovídá biblické představě o oběti chvály. Verš 13. v 7. kapitole. Vedle bochánků přinese kvašený chléb jako svůj dar ke svému hodu díků oběti pokojné. Z každého daru přinese po jednom kusu jako oběť pozdvihování pro Hospodina. Patří knězi, který kropí krví z pokojné oběti. Je jeho. Přinášet kvašený chléb jako oběť Hospodinu, to bylo velmi neobvyklé. Pravidelně se tak stávalo jenom o svátku letnic, který souvisel s vděčností za žně. Ale právě ze způsobu obřadů letnic můžeme porozumět, že kvas, který na jiných místech připomíná něco starého, tedy škodlivého, může být i obrazem radostné vděčnosti, která překypuje, a příslibem růstu, jako je tomu nakonec i v podobenství Pána Ježíše o kvasu, co by obrazu nebeského království podle Matouše 13:33. Maso jeho hodu díků oběti pokojné se musí jíst v den, kdy bylo přineseno. Nezůstane z něho nic do rána. To je předpis v 7. kapitole v 15. verši. Pokud bylo k děkovné oběti přineseno maso, bylo třeba je sníst ještě téhož dne. Podle našeho učitele doktora McGee tato skutečnost ukazuje na potřebu stát ve víře velmi blízko Pánu Ježíši Kristu, žít aktuálně každý den stále s ním. Žijeme ve světě všelijakých mnoha pokušení a jakékoliv vzdálení od Krista je pro křesťana skutečně nebezpečné. Všichni přece mnoho chybujeme, připouští Jakub ve 3. kapitole ve 2. verši, podle toho, jak to přeložili překladatelé ekumenického textu. A kdo je k sobě aspoň trochu poctivý, zajisté to potvrdí. Lidská povaha není spolehlivá. Pán Ježíš ovšem slibuje svému lidu, že ho ochrání od zlého. Nakonec, když pán Ježíš učil své učedníky, jak se modlit, řekl také: a nevídej nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Čím blíže se držíme Pána Ježíše Krista, tím více budeme v bezpečí. Jestliže se dar obětního hodu týká slibu nebo dobrovolného závazku, bude se jíst v den, kdy byl obětní hod přinesen, a příštího dne se smí jíst zbytek. Zbytek masa z obětního hodu, ať je však třetího dne spálen ohněm. Jestliže by se přesto jedlo maso z hodu oběti pokojné třetího dne, nenalezne Hospodin zalíbení v tom, kdo jej přinesl. Dar mu nebude připočten k dobru. Je závadný. A každý, kdo by z něho jedl, ponese následky své nepravosti. Tolik verše 16, 17 a 18. V případě, že dar pokojné oběti byl přinesen jako záslibná oběť, čili oběť spojená s příslibem, bylo možné ji jíst ještě i následujícího dne. Nebylo ovšem možné nechat je až do dne třetího. Ani maso, které přišlo do styku s něčím nečistým, nesmí se jíst. Bude spáleno ohněm. Jiné maso může jíst každý, kdo je čistý. Bude-li však někdo jíst maso Hospodinova hodu oběti pokojné a přitom bude nečistý, bude vyobcován ze svého lidu. Když by se někdo dotkl čehokoliv nečistého, lidské nečistoty nebo nečistého zvířete nebo čehokoliv nečistého, hodného opovržení, a jedl by z masa Hospodinova hodu oběti pokojné, bude vyobcován ze svého lidu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: mluv k Izraelcům, nebudete jíst žádný tuk z býka ani z ovce a kozy. Tuku zdechlého nebo rozsápaného zvířete se může užívat k různému účelu, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by jedl tuk z dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. Také nebudete jíst žádnou krev. Ať se usadíte kdekoliv, ani krev ptactva, ani dobytčat. Kdokoliv by jedl jakoukoliv krev, bude vyobcován ze svého lidu. Tolik až po 27. verš. Zdůraznění významu obřadné čistoty pro oběti je nám velkou připomínkou potřeby svatosti. Duchovní nečistota může být problémem kohokoliv z křesťanů, který zapomíná vyznávat své hříchy. Bez vyznání vin není možné prožívat odpuštění a bez odpuštění hříchů nemůže být nikdo duchovně čistý, tedy schopný žít v otevřeném, radostném společenství se svým Spasitelem a Pánem. Druhá část citovaného oddílu hovoří o zákazu jezení určitých věcí. Tato část starozákonních předpisů do novozákonní doby nepřesáhla. Apoštol Pavel píše: někdo třeba věří, že může jíst všechno, slaví však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? To je z epištoly Římanům, 14. kapitoly, verše 2 až 4. A v epištole Koloským ve 2. kapitole pak Pavel píše: nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Starozákonní příkazy, které si tu čteme, chránili tehdejší boží lid před vlivy jeho pohanského okolí. V pojídání krve a tuku viděli lidé té doby, nejen doby starozákonní, ale i doby apoštolů, neoprávněné zasahování do sféry náležející výlučně Pánu Bohu. Krev i tuk byly spojovány s životem, zdravím a životní silou. Zákaz jejich pojídání tedy chránil izraelské společenství před pohanskými představami a učil úctě před Hospodinem a ochotě odevzdávat to nejlepší. A my si v závěru našeho pořadu v naší 7. kapitole 3. Mojžíšovi od 28. verše čteme ještě těchto několik veršů. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům. Kdo připravuje svůj hod oběti pokojné Hospodinu, přinese Hospodinu dar ze svého hodu oběti pokojné. Vlastní rukou přinese ohnivé oběti Hospodinu. Přinese tuk, který je na hrudí i hrudí, aby je podáváním nabídl Hospodinu jako oběť podávání. Kněz obrátí tuk na oltáři v obětní dým. Na závěr připomínky požadavku čistoty se náš text znovu vrací k řádu oběti pokojné a připomíná, že určité části oběti, konkrétně je zde jmenován tuk a pak ještě hrudí, patří Hospodinu. Kněz je Pánu Bohu nabízí zvláštním obřadem podávání nebo mávání. Pohybováním části obětí před oltářem je symbolicky naznačeno, že dárcem všech věcí je vlastně Hospodin, který zpětně od lidí přijímá, aby je buď přijal, nebo znovu vrátil k lidskému použití, v tomto případě kněžím jako potravu. Milí posluchači, jsou to velmi zvláštní texty, zvláštní příkazy, ale jejich promítání do novozákonní doby na osobu a dílo Pána Ježíše Krista přináší někdy velmi zvláštní obohacení. Příště budeme v našem přemýšlení pokračovat čtením ve 3. Mojžíšově v 7. kapitole od 31. verše.